Assalomu alaykum. Biz shunchalik dangasa va bee'tibormizki, atrofimizga qiziqarli narsalarga e'tibor bermaymiz. Qiziqqan insonlar esa bizning 3w.najot.com saytimizga allaqachon kirib, o'zlariga ma'qul keladigan mavzulardan boxabar bo'lganlar. Ko'pincha insonlarning o'zini tutishidagi muhim jihatlarni anglay olmaymiz. Ularni arzimagan narsa deb bilamiz. Ruhshunoslar nazarida esa dunyoda arzimas narsaning o'zi yo'q. Masalan, aytaylik, dugonangiz bilan telefon orqali gaplashayotib, nimanidir chizdingiz. Bir qarashda bu arzimas tuyuladi. Lekin ular siz haqingizda ko'p narsani so'zlashi mumkin. Chizishni uddala olmagan va yoqtirmaydiganlar ham hech qachon rasm chizmaganman desa ishonish qiyin. Chunki telefondagi suhbat chog'ida yoki biror bir yig'inda beixtiyor nimadir chizib o'tiradiganlar ko'p. Bu chizmalar esa bizning haqiqiy tuyg'ularimiz ko'zgusi.
Agar beixtiyor geometrik shakllar, masalan, uchburchak, to'rtburchak, kvadrat va boshqa shakllarni chizsangiz, hayotda nima xohlashingizni aniq bilasiz. Boshqalarga mulozamat qilishga o'rganmagansiz. Agar panjara chizsangiz, murakkab vaziyatga tushib qolib, boshi bir ko'chaga kirib qolganlik, yo'lida uchragan qiyinchilikdan o'zini himoyalash istagini bildiradi. Yulduzlar chizsangiz, boshqalar sizga e'tibor qaratishni istaysiz. Bulutlar, gullar, quyosh hayotingizda hammasi o'zingiz o'ylagandek kechayotganini anglatadi. Lekin agar bu rasmlar muntazam ravishda chizilsa, demak sizga mehr, do'stlik, e'tibor yetishmayapti. Uychalar tartib va turli rejalar tuzishni bildiradi. Sizga hayotda suyanchiq va tayanch yetishmayotganini ham bildiradi.
Shaxsiy imzo, ism ko'p bor takrorlangan bo'lsa, o'ta xudbinlik belgisi. Faqatgina o'z fikringizni to'g'ri deb bilasiz. Oq-qora kvadratlar, shaxmat doskasi, murakkab vaziyatga tushib qolganingiz va undan chiqib ketish yo'lini topishga urinayotganingizdan dalolat. Naqshlar zerikayotganingiz yoki telefondagi suhbatdan bezor bo'lganingiz belgisi hisoblanar ekan. Agar aylana chizsangiz, u sizni odam va inson sifatida izohlaydi. Ba'zilar bo'sh qoldi deguncha ko'zlar rasmini chizadi. Bundaylar o'zlarini kimningdir nazorati yoki bosimi ostidagidek his qiladi. Asalari uyasini chizadiganlar esa xotirjamlikka intiladilar. Shaxsiy hayotini yo'lga qo'yishni istaydilar. Faqat beixtiyor chizilgan chiziqlar yoki shakllar emas. Qog'ozda biror buyum yasashingiz ham sizning qanday inson ekanligingizni bildiradi.
Agar qog'ozni dumaloqlab sharcha yasasangiz, bu hayotingizda qandaydir o'zgarish bo'lishini xohlayotganingizni bildiradi. Ehtimol anchadan beri ta'tilga chiqmagandirsiz va dam olishni istayotgandirsiz. Garmushka yasasangiz, qandaydir muammoning yechimi haqida bosh qotiryapsiz. Tekis yuza, masalan, shokolad qog'ozini tirnoqlaringiz bilan dazmollaganday tekislasangiz, kim haqidadir qayg'urishingiz kerakligini, shundagina o'zingizni kerakli insondek his etishingizni anglatadi. Agar qo'lingizga tushgan har bir qog'ozni bo'laklarga bo'lib tashlasangiz, bu nimadandir xavotirda ekanligingizni bildiradi. Konvertcha, uni qanchalik aniqlik va g'ayrat bilan yasasangiz, hayotingizni shu tarzda boshdan kechiryapsiz. Tartibni yaxshi ko'rasiz va oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishishga o'rganasiz. Yuqoridagi ma'lumotlarni o'zingizda sinab ko'ring va kuzating.